La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Afluxul de imigranți români din perioada anilor 90 a făcut ca numărul creștinilor adventiști de ziua șaptea vorbitori de limbă română să crească în mod semnificativ și în orașul Castellón, din Spania, aducând totodată o lipsă acută de spațiu adecvat unde să se desfășoare serviciile de vine din sabat. Așa se face că la scurt timp de la formarea primei biserici adventiste de ziua șaptea de limbă română, se creează o grupă, care în fiecare săptămână se întrunea și cerea insistent la Dumnezeu o rezolvare privind aflarea unui locaș de cult. După o perioadă de timp, cei doi pastori ce slujeau în Castellón la vremea aceea au găsit spațiul Bisericii Evanghelice Baptiste. Așa se face că la data de 9 martie 2002 s-a deschis oficial cea de-a doua biserică adventistă de ziua șaptea de limbă română. În prezent, în biserica adventistă de ziua șaptea de limbă română Speranța, vin sabat de sabat pentru închinare 49 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori aici, prin intermediul serviciului divin. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cicerone Comănescu.
Am privilegiul pentru Biserica din Speranța, din Castellón, să vă spun tuturor bine ați venit la aceste momente de închinare. Ne bucurăm să fim aici, copii tineri, și împreună dorim să ne deschidem inimile, pentru că Mântuitorul dorește de pe paginile acestei cărți, care ne impresionează de fiecare dată, să ne vorbească din nou. Am ales o temă, de fapt o biografie, care m-a impresionat. Și vreau, într-o serie de aspecte, să împărtășesc puțin viața unui personaj care veți vedea de ce este special pentru mine și cu siguranță din aceste momente va fi și pentru dumneavoastră. În mod special pentru tineri. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Geneza, în capitolul 37, și vom începe să studiem această biografie. Este vorba despre personajul care ne place foarte mult să studiem despre el în Sfânta Scriptură, biografia lui, da, pentru că la fiecare moment din viața lui găsim lucruri care ne fascinează. Omul acesta, de fapt un tânăr, da, așa cum și-a predat viața lui Dumnezeu, Dumnezeu a putut să realizeze în viața lui și prin el cu adevărat minuni. Citiți împreună cu mine. În Geneza, cum spuneam, în capitolul 37, de la versetul 1 vom citi deocamdată până la versetul 4. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era fiul Bilhei și al șefiul Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Așa începe biografia acestui personaj. Tema am intitulat-o Factorul Iosif. Tânărul acesta începe viața lui dinamică, după cum vedeți. Relația lui apropiată cu Mântuitorul încă de la o vârstă fragedă. Cu siguranță părinții și-au luat timp să-l învețe, să-i prezinte principiile, să-i prezinte caracterul frumos al lui Dumnezeu, promisiunile pe care Dumnezeu din generație în generație, din patriarh în patriarh, le transmitea. Și Iosif, după cum vom vedea imediat în traiectoria lui, ne dăm seama că faptul că a avut o relație strânsă cu Dumnezeul său i-a permis acestui Dumnezeu puternic să semene, să sădească, să cultive 7 atitudini, 7 principii care pe mine, când le-am găsit în viața acestui tânăr, m-au făcut să meditez mult, dar m-au făcut fericit. Și vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră și vreau să le împărtășesc cu tinerii. Dragi tineri, am citit o primă parte a biografiei lui Iosif. Ce întâlnim aici? Cine este Iosif? Biblia menționează că Iosif avea 17 ani. În momentul în care se prezintă, începe biografia lui. Ce se întâmplă? Cum erau frații lui? Care era dinamica acestei familii? În ce context, în ce atmosferă, la vârsta de 17 ani, trăia Iosif? Mama lui murise când încă era mic. Tatăl lui era poligam. 4 soții. Frații lui erau foarte încăpățânați. Frații lui îl urmăreau la fiecare pas. Îl urau, îl invidiau, îl criticau. Imaginați-vă atmosfera din căminul lui Iosif. Este interesant. Urmărind traiectoria, și o să vedem imediat, ce fel de viață întâlnim în această biografie. Cum a trăit Iosif ulterior acestei atmosfere din propria familie? Am putea să spunem astăzi, dragi tineri, pentru a face o decizie bună, pentru a lua o decizie pentru Dumnezeu, pentru bine, am putea să spunem, totul este condiționat de educația primită. Este importantă educația, este important exemplul. Dar se pare că Iosif nu a avut parte nici măcar de așa ceva. Repet, un tată poligam, niște frați care îl urmăreau și care îl criticau. Iosif ar fi putut să spună: în contextul acesta am trăit, mi-am desfășurat tinerețea, o să apuc și eu pe o cale pe care o să mi se pare cea mai bună și o să văd ce o să fac eu cu viața mea. În acest context negativ, cu siguranță erau și lucruri pozitive în viața familiei lui Iosif, dar vedem că doar în aceste versete întâlnim o serie de elemente total negative. Ceea ce ne atrage atenția, stimați tineri, este cum reacționează, care este primul principiu din viața acestui tânăr. Știți care este? Știe să decidă. Într-o atmosferă, fiind înconjurat de exemple atât de negative, el își propune: eu nu vreau să fac ca frații mei. Eu nu vreau să urmez pe drumul acesta. Iosif, primului principiu, îl întâlnim. Puterea de a decide. De ce este important acest lucru, o, stimații mei? Este tot Sfânta Scriptură care menționează: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, sunt mulți cei care intră pe ea, dar strâmtă este calea îngustă, da? Și puțini sunt cei ce o află. Știți care este diferența între calea largă și calea strâmtă? Pe calea largă nu trebuie să decizi să mergi. Din inerție, îi vezi pe toți ceilalți ce fel de viață trăiesc, așa ar fi putut să facă Iosif. Păi valul mă duce în acea direcție, mă duc cu ei și intru unde intră ei, intru și eu. Cum trăiesc ei, cum procedează ei, așa voi face și eu. Nu trebuie să-ți folosești capacitatea de a sintetiza lucrurile, de a le analiza, de a evalua momentele vieții. Intre, dar pe calea cea strâmtă, pe care a ales să meargă Iosif, Biblia spune, sunt puțini care o află. Știți de ce apare cuvântul acesta, află? Calea cea strâmtă mai întâi trebuie să o cauți ca să o afli. Și acest lucru îl întâlnim în viața lui Iosif. Primul principiu, a ști să decizi, a lua decizii în momente cruciale, chiar când ești înconjurat de atâtea exemple rele, a decide pentru Dumnezeu. Pentru că indiferent ce s-a întâmplat după aceea în viața lui Iosif, acest prim principiu i-a determinat întreaga traiectorie a vieții. Faptul că a decis pentru Dumnezeu, indiferent prin ce situații a trecut, el și-a menținut aceeași perspectivă, a decide să rămân de partea lui Dumnezeu. Nu contează cât de intens este răul, nu contează cât de copleșitor este. Ca tânăr, eu decid să merg în direcția în care Dumnezeu mă conduce. Și știți care a fost consecința unui asemenea principiu care se evidențiază chiar de la începutul vieții lui Iosif? Dacă la 17 ani, când Biblia menționează, era un prinț în corturile tatălui său Iacov, la vârsta de doar 30 de ani, îl vedem prinț în Egipt, îl vedem al doilea după faraon în Egipt, doar de la 17 la 30 de ani. Iar în perioada aceasta, cea mai mare perioadă a fost un sclav. De la prinț, sclav și după aceea, numai că atunci când a ajuns în sclavie, nu s-a gândit că o să mai iasă de acolo. Dar indiferent ce s-a întâmplat, Iosif a învățat să decidă în viața lui. Dragi tineri, există două moduri de a trăi această viață. O viață ireflexivă, adică să fii împinși de val pe calea cea largă și alții să decidă pentru tine. Dar există un mod reflexiv de a trăi viața, adică atunci când ești la o răscruce, atunci când ai exemple pozitive și negative, o viață reflexivă înseamnă reflectă la caracterul tău, reflectă la caracterul lui Hristos și decide. Decide tu. Nu permite circumstanțelor, chiar din familie. Iosif niciodată nu a dat vina. Să vedeți cum se încheie viața lui Iosif. Istoria lui. Niciodată Iosif nu a dat vina pe frați, pe tată, pe mama lui murise, nu mai putea să mai dea vina, pe circumstanțe. Niciodată nu a trăit între acești parametri Iosif. Ci Iosif a vrut să trăiască altfel. La orice pas vreau să decid eu și să-mi asum responsabilitatea. Și acest prim principiu, când o persoană decide și când pentru decizia lui ia în considerare voia lui Dumnezeu, traiectoria vieții lui este una impresionantă. Ceea ce văd astăzi în viața tinerilor, de asemenea în viața tinerilor din Speranța, din Lepantul de asemenea, știu că în România de asemenea, văd tineri care înconjurați de exemple favorabile sau nefavorabile, circumstanțe de toate tipurile, aleargă la Dumnezeu și spun, Doamne, vreau să decid ca viața mea să o pun în mâinile Tale și vreau să Te urmez. Este primul principiu din viața, din cei șapte, din viața lui Iosif. Nu dați vină. Este posibil să vedeți chiar în biserică elemente negative, vorbe, cuvinte, eu știu, comportamente. Am putea să spunem, n-are rost ca traiectoria vieții mele să mai fie spre Dumnezeu, cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce văd, pentru ce? Decide. Decide bine. Decide reflexiv. Fă-o tu însuți. Dumnezeu îți va da puterea de decizie când te vei afla într-un moment dificil în viața ta. Al doilea principiu în viața lui Iosif îl găsim în următorul verset, din același capitol, versetul 5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. De multe ori, când citesc acest verset, mă gândesc, inspirația biblică a înregistrat exact felul în care Iosif a povestit fraților săi acest vis. Cu siguranță că visul era de la Dumnezeu, dar Dumnezeu n-a intenționat ca Iosif să-l povestească în așa fel încât să stârnească ura fraților, adică să o amplifice. Dar Iosif, mergând pe linia visului, vai, ce voi ajunge eu? Iată care este traiectoria mea, iată ce îmi prezintă Dumnezeu ca și perspectivă, ca și viitor și uite, frații aceștia care mă urăsc și care abia aștept să scap de ei, le dau eu o lecție. Iată unde îi așează Dumnezeu în contextul visului. Și probabil puțin mânat de sentimente și de conjuncturi, a povestit visul în așa fel încât a stârnit invidia și ura amplificat-o în viața fraților săi. Ideea este că, dacă ne oprim puțin să medităm, aici este ceva impresionant în biografia lui Iosif. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi. Iosif avea perspectiva asupra vieții lui. Iosif avea idealuri înalte. Ce prezenta visul acela? O misiune înaltă. Nu putea el atunci să analizeze toate aspectele acestea și finalitatea și așa mai departe, dar doar visul în sine. A trăi cu un vis, a trăi cu un ideal, avea o perspectivă înaltă asupra vieții. înseamnă să trăiești cu adevărat. Dragi tineri, aveți visuri, aveți idealuri. Permiteți ca Dumnezeu să vă deschidă perspectiva vieții. Dumnezeu vrea să facă atât de multe lucruri pentru viața voastră și prin viața voastră, cu idealuri înalte și perspectiva și visuri, să facă așa de multe lucruri pentru atâția alți tineri. Este expresia Bibliei care spune: vreau să fac minuni în mijlocul tău. Dar Iosif, al doilea principiu pe care îl vedem în viața lui, este că avea idealuri. Nu era un tânăr mediocru, nu era un tânăr care să gândească: astăzi trăiesc prezentul și nu mai mă interesează nimic pentru ziua de mâine. Iosif nu și-a raportat propria perspectivă asupra vieții spre un asemenea element. Iosif, faptul că a știut să decidă, decizia l-a însoțit și în îndeplinirea idealurilor. A decis să meargă mai departe, să-și împlinească cele mai înalte visuri. Dragi tineri, ce minunat este să vezi astăzi tineri care așa au un obiectiv, au o perspectivă clară cu privire la viața lor. Mi-aduc aminte în momentele acestea de biografia lui Martin Luther King Jr. 1963 în Washington, în Lincoln Memorial, în fața miilor de persoane, în special negri. Știm că a fost personajul care a schimbat istoria, care a schimbat națiuni, care a schimbat ideologii într-o formă radicală, prin visul pe care l-a avut, chiar în acel faimos discurs, în acel centru, ascultat de atâtea persoane, de mii, de mii de persoane. Lupta lui non-violență pentru drepturile negrilor, pentru eradicarea sclaviei, și-a început discursul și l-a terminat cu expresia: I've a dream. Am avut un vis și mi l-am împlinit. Vreau să vă întreb ceva. De ce credeți că este important să îi permiți Mântuitorului să presare propria experiență cu idealuri, cu perspective? Știți de ce? Atunci când ai un vis, nu trăiești oricum. Visul te orientează. Visul îți deschide orizonturi. Visul te motivează să ajungi acolo. Îți determină maniera de a lupta, de a progresa în viață. Este o motivație puternică, un vis. Propuneți-vă, dragi tineri, idealuri înalte. Aveți viziune asupra vieții. Trăiți cu o viziune, cu o perspectivă asupra vieții dumneavoastră. Nu este nimic mai important din ceea ce ne-a oferit Mântuitorul ca propria existență. Și a o trăi în contextul unui vis, unui ideal, să spuneți mai târziu: n-am trăit degeaba, mi-am împlinit visul acesta. Asta vă aduce fericire. Asta vă face puternici. Acesta a fost al doilea principiu din viața lui Iosif. Dar cum sună al treilea? În Geniza, în capitolul 50, versetul 22, stimați ascultători, câți ani a trăit Iosif? V-am dat deja referința biblică, sunt sigur că mulți știți. 110 ani a trăit Iosif. Este adevărat? O viață lungă? 110 ani? Oh, cât ne-am dorit să trăim până la 110 ani? Bună, în condiții de sănătate, evident. Și ce vrea să spun acest lucru despre Iosif? Haideți să ne gândim puțin. Dacă la 17 ani circumstanțele vieții lui erau atât de adverse, dacă a trebuit să fie aruncat într-o fântână, dacă a trebuit să fie scos de acolo, dacă a trebuit să muncească ca sclav în condiții inumane, eu mă întreb, cum a putut omul acesta să trăiască până la vârsta de 110 ani? Geniza 37 ne vorbește despre situațiile complicate prin care a trecut cu frații lui și după aceea toată sclavia și așa mai departe. Știți de ce? Acest lucru ne prezintă ideea că Iosif a fost un tânăr și după aceea un maior și o persoană rezistentă. Și a propus: vreau să fiu puternic. Vreau să decid bine dacă am decis să fiu de partea lui Dumnezeu. Vreau să rezist și să fiu perseverent în a îndeplini visul. Indiferent ce se va întâmpla în viața mea, eu vreau să trec de toate obstacolele. și orice obstacol pe care îl trecea. Vedeți, circumstanțele adverse ori te slăbesc, ori te fac mai puternic. Știți unde stă diferența? Cu toții trecem prin circumstanțe adverse, prin momente critice în viața noastră. Unii alegem să cădem, cădem, iar alții îi vezi că ei sunt tot mai rezistenți din acele circumstanțe. De ce? Știți unde este secretul? Diferența. Diferența este în puterea de a decide. Decid să ies cu bine. Decid să rămân lângă Mântuitorul. Decid să cer forțele de la Dumnezeu, să rezist alături de El, pentru că voi învinge și totul va ieși bine. Da, fraților, da, stimați tineri, pentru faptul că a decis să rămână lângă Mântuitorul, pentru faptul că își urmărea idealurile, aceasta l-a făcut să fie rezistent, să fie perseverent, inclusiv când era sclav. Și ca și sclav vândut pe câteva monede, cu siguranță, ce perseverență, spre ce? Rezistență, pentru ce? El nu vedea orizontul deschis, dar știa că ceea ce a decis să rămână lângă Mântuitorul, indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu va avea grijă. Și aceasta l-a făcut rezistent. De aceea, în Apocalipsă, în ultima carte a Bibliei, poporul lui Dumnezeu, în timpul sfârșitului, unde sunt incluși și tinerii, vorbește despre o calitate, despre acest principiu care determină viața, lupta acestor oameni. Spune Biblia acolo, aici este răbdarea, limba greacă, termenul grecesc spune perseverența, rezistența poporului lui Dumnezeu, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Dragi tineri, haideți să luăm un exemplu de decizie, un exemplu de ideal, un exemplu de rezistență, de perseverență. În cartea lui Daniel avem două exemple. Un tânăr pe nume Daniel, când s-a văzut sclav în Babilon și când a văzut ceea ce îi se punea înainte ca să-i schimbe total și identitatea și forma de viață și principiile, spune Daniel, capitolul 1, versetul 8, că Daniel a decis să nu meargă pe drumul acela propus de Babilonia Antică. Decizia lui de a rămâne lângă Dumnezeu, la principiile sale, i-a determinat viața. Și Daniel a trecut prin circumstanțe adverse, dar a fost rezistent. Doar câteva capitole, două, trei, întâlnim trei tineri care au ajuns chiar în cuptorul de foc pentru decizia lor. Acolo vedem perseverența acestor tineri față de principii, față de valorile pe care și le-au propus în viață să le urmeze. Pentru idealurile, noi nu vrem să acceptăm așa ceva. Nu vrem să ne închinăm, nu vrem să cedăm viața noastră pentru ceea ce ne oferă Babilonia aceasta. Cum strălucește principiul acesta, rezistență, perseverență în viața acestor tineri? Care credeți că este al patrulea principiu în biografia lui Iosif? Este unul prețios. Este unul care m-a impresionat. Tânărul acesta, Iosif, iată, deschideți Biblia împreună cu mine în Geneza, în capitolul 39. Dați puțin pagina. În Geneza, capitolul 39, vom citi la versetul 2 până la versetul 6. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Ascultați cu atenție. El locuia în casa stăpânului său egipteanul. Era sclav. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el acasă, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea grijă decât să mănânce și să bea. Muy mal, spunem noi în spaniolă, dar foarte rău. La ultima parte, normal. Chiar dacă avea un administrator atât de bun, nu înseamnă că acum trebuia să-și risipească viața doar să mănânce și să bea. Dar nu vreau să vorbesc despre egiptean, ci vreau să vorbesc în continuare despre Iosif. Care credeți că este al patrulea principiu în această traiectorie a vieții lui Iosif? Știți care este? Faptul că egipteanul i-a pus în mâini tot ce avea. Iosif, tânărul acesta, sclav, nu l-a dezamăgit prin felul lui de a administra bunurile egipteanului. Al patrulea principiu din viața lui Iosif este onestitate, este credibilitate, este responsabilitate, este hărnicie. Oriunde mergea Iosif, la câmp, în casă, orice atingea se transforma în ce? Auziți? Simpla lui prezență în casa egipteanului era o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru acea casă. Dragi tineri, stimați ascultători, stimați tineri din România de pretutindeni, atunci când Dumnezeu are un ideal și indiferent că ajungi sclav undeva, indiferent în ce condiții vei trăi, Dumnezeu poate să facă din prezența ta o binecuvântare. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Propuneți-vă, stimați tineri, să decideți bine, să aveți idealuri înalte, să fiți rezistenți, pentru că viața dumneavoastră nu va avea preț. Veți fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pe oriunde trecea David, pe la câmp, orice semna David, semnătura lui Iosif, însemna onestitate. Nu și-a permis să-și însușească nimic. Nu și-a permis să trădeze încrederea egipteanului. De ce? Chiar dacă era sclav, știa că are un Dumnezeu, știa că are o conștiință, știa că are un caracter, știa că are o viață și vroia în lume să lase în urmă, să lase pe oriunde trecea onestitate, credibilitate. Și așa omul acela și-a pus încredere în el și i-a dat tot ce avea, absolut tot. Care credeți că este al cincilea principiu din viața lui Iosif? Este unul care, de asemenea, nu impresionează mai puțin. Iată-l. Deschideți Biblia împreună cu mine. De fapt, mențineți Biblia deschisă în același capitol. Am rămas la versetul 6, ultima parte. Ascultați. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Oie. Stimate tinere, căutați voi printre băieți, prințul, dar oricât ați căutat să știți că orice băiat are frumusețea lui. Avem frumusețea noastră. Bale. Suntem și noi, trebuie să... E o calitate importantă, e adevărat? V-ați gândit de ce menționează Biblia că Iosif era frumos, că era arătos, că... Aici este ceva foarte important. Fiți atenți. Continuăm. După câteva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. Din sclav, și să spună Iosif: baia, poți acum am oportunitate de lansare, păi din sclav sunt sigur că dacă îndeplinesc pretențiile soției stăpânului meu, cu siguranță că mă va salva și din sclavie și din... Am o oportunitate pe care nu vreau să o ratez. Iar dacă nu accesa la pretențiile soției stăpânului, din sclav, ce-ar fi putut să ajungă mai mult? Ca tare, situația nu era ușoară. Propunerea părea destul de incitantă. Dar Iosif știa să decidă. Iosif avea un vis. Și și-a decis să nu recurgă la o etică de situație de care să profite cu gândul să se lanseze nu știu spre ce alte idealuri. El și-a păstrat idealul lui. Era rezistent. Dar știți, n-am putut să... Tentația a fost atât de puternică încât n-am putut să rezist. Ascultați. El n-a voit. Pero Iosif, ce fraier, ce laș, să pierzi o asemenea ocazie. Ar fi perspectiva care ne înconjoară, dragi tineri. Dar Iosif, demnitatea lui nu a scăzut când n-a voit, ci din contra. acolo descoperim adevărata demnitatea unei persoane. Era tânăr. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Adică, nu pot să accept pentru că nu ești nevasta mea. Acesta era principiul din viața acestui tânăr al lui Iosif. Nu ești nevasta mea. Ești nevasta lui. Și continuă Biblia. Ascultați insistența. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Ce discernământ avea? Ce perspectivă? Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Știți ce vrea să spun aceste cuvinte, prietenii mei? Stimați tineri, aici întâlnim, reprezentat în viața lui Iosif, cea mai înaltă etică posibilă. Cineva care aplică etica de situație poate să spună: folosesc această situație și după aceea mă pocăiesc? Îmi cer iertare, adică de la Dumnezeu? Și Dumnezeu să mă ierte și îmi continui viața. Iosif a zis: nu. Principiul al cincilea pe care îl întâlnim în viața lui Iosif este consecvența, care se traduce: dacă îi slujesc lui Dumnezeu și dacă am decis să îi împărtășesc valorile, cele 10 porunci care reprezintă caracterul său, cum aș putea să calc în picioare un asemenea caracter al Mântuitorului meu? Vreau să fiu consecvent cu valorile pe care El mi le-a pus în inimă. Și indiferent ce l-a costat, și iată ce l-a costat, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut că ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și-a pus haina lui Iosif lângă mine până s-a întors acasă stăpânului. Atunci i-a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ne-l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare, a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță. Stimați ascultători, ce este preferabil? Să accepți și după aceea să fii liber și să ai tot ceea ce îți dorești în viață, cât l-ar fi răsplătit soția stăpânului său, e adevărat? Cum am gândit astăzi, cum să ratez o asemenea ocazie care mă propulsează să ajung, să-mi îndeplinesc visul, acolo un compromis, acolo un nu e nimic, după aceea mă întorc la Dumnezeu, îmi cer iertare și merg mai departe. Din sclav a preferat să ajungă în temniță, cu perspectiva morții chiar, decât să-și vândă principiul care înseamnă consecvență. Indiferent care sunt provocările din jurul meu, a fi consecvent înseamnă a-ți păstra valorile intacte în fața presiunii, tentației cele mai mari. Și știu că sunt tineri care au acest principiu și care se bucură de el. Felicitări! Și continuați. Fiți perseverenți. Penultimul principiu din viața lui Iosif. Știți cum se numește? Există un text, înainte ca să-l vedem, există un text în Sfânta Scriptură care îmi place foarte mult. În Romani, în capitolul 8, în versetul 28. Deschideți Biblia puțin aici, împreună cu mine. Romani, în capitolul 8, versetul 28. Cunoașteți versetul acesta. Haideți să-l citim. Iată ce spune aici Biblia. Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Am amintit acest verset în contextul biografiei lui Iosif. De ce? Acum, deschideți din nou în Geneza, da? În capitolul 45 și vom citi de aici de la versetul 5 până la versetul 8. Este momentul în care Iosif deja ajunsese mai mare peste Egipt și este momentul când vin frații după hrană. Și ascultați aici, da? De la versetul 5 spuneam până la versetul 8. Acum, le spune el fraților, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Extraordinar. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Ce principiu întâlnim aici în viața lui Iosif? Cum se despărțise Iosif de frații lui? Vă întreb, ați putea să iertați, ați putea să adoptați o asemenea atitudine? Vedeți, Iosif nu doar știa să autogestioneze sentimentele, calitățile fizice, frumusețea, era arătos, atrăgea pe, nu? Atras pe soția stăpânului, dar știa de asemenea să gestioneze foarte bine emoțiile cele mai puternice. Ce persoană nu ar fi tentată să se răzbune într-un act de mânie, de ieșire, atunci când te reîntâlnești cu frații tăi care au adus atâtea nenorociri în viața ta? Te-au vândut, te-au părăsit în felul în care a fost vândut și părăsit Iosif. Al 6-lea principiu în viața lui Iosif se numește discernământ. Capacitatea de a administra corect situațiile vitrege în viață. În loc să spună, din cauza voastră am trecut prin ce am trecut, spune, din cauza lui Dumnezeu am ajuns aici ca să vă pot salva viața. O putere, o capacitate de a discerne lucrurile și de a vedea voia lui Dumnezeu cum se împlinește, chiar în circumstanțele cele mai adverse. Noi, în general, dăm vina pe ceilalți. Am ajuns aici pentru că știi ce mi-ai făcut? Și începem să-i numărăm cu tare, mi-ai spus, mai făcut, mai înșelat, mai... Dar tot răul care i s-a întâmplat sau care i s-a făcut de către ceilalți, Iosif știa, fiind chemat după planul lui Dumnezeu, că tot răul împreună cu Dumnezeu se poate transforma în bine. Omul de obicei răspunde răului cu rău. Dar Iosif, tânărul acesta, a cerut putere de discernământ și Dumnezeu i-a dat-o să transforme răul în binele celor din jurul lui. M-a impresionat acest principiu. În loc să te lupți împotriva oamenilor, luptă-te pentru ei. Iosif a văzut, nu, n-a fost planul vostru, a fost planul lui Dumnezeu să ajungă aici. Iosif știa să suporte, știa să interpreteze corect circumstanțele adverse, chiar dacă erau provocate de dușmanii lui. Și știa să se raporteze la acești oameni. Aș dori să închei această prezentare, această temă, cu un ultim principiu, care nu este mai puțin important și care, de asemenea, îl prețuiesc foarte mult. L-am găsit aici, în biografia, în viața lui Iosif. Știți care este? În Geneza, în capitolul 41, îl întâlnim. Întâlnim, de fapt, o referință. Iată, cei doi copii pe care i-a avut Iosif, versetul 51 și 52 spune, Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, care spune bine în paranteză, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, care înseamnă rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara în străinării mele. Ce întâlnim aici? Ce-l preocupa pe Iosif? De ce i-a numit pe cei doi fii uitare și rodire? Știți de ce? Haideți să mai citim încă două referințe biblice și comentăm imediat. În Geneza 45, da? Deschideți Biblia împreună cu mine, în Geneza 45, pentru că mai întâlnim ceva aici. În Geneza 45, da? Întâlnim următorul lucru. Ascultați, versetul 2. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Al șaptelea principiu din viața acestui tânăr, acestui lui Iosif, mă uimește. În continuarea capitolului întâlnim preocuparea fraților lui, tradusă în felul următor. Oare pentru tot ce i-am făcut, fratelui nostru va putea să ne ierte? Va putea să-și arate compasiunea față de noi? Pentru că al șaptelea principiu este iertare. Este compasiune pentru cei care ți-au făcut rău. Când a pus numele celor doi fii ai lui, în primul rând, la primul fiu i-a pus numele Uitare. Iosif când iartă, Iosif nu mai aduce aminte. Și indiferent ce au făcut frații, indiferent ce a făcut familia, al doilea fiu l-a numit Rodire. Dumnezeu mi-a împlinit viața. Prin tot ceea ce am trecut, de ce să privesc la nenorociri, să-i judec pe oameni în continuare, pe cei de lângă mine? De ce să nu iert când Dumnezeu, în mijlocul acestor circumstanțe, a făcut ca viața mea să rodească? Știți de ce i-a rodit viața? Pentru că i-a permis Mântuitorului să semene în viața lui aceste șapte principii. A ierta fraților, a ierta dragi tineri, înseamnă ai lăsa liberi pe cei din jurul nostru. Dar a ierta mai înseamnă a fi tu însuți cu adevărat liber. Dumnezeu să vă însoțească și traiectoria dumneavoastră să fie determinată de aceleași principii șapte. Pentru că avem asigurată împlinirea celui mai înalt ideal. Să trăim o viață pentru Dumnezeu și când va veni să fim cu El o veșnicie. Dumnezeu să fie cu toți. Amin.